Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 14 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pranimi i Kosovës në FIFA është moment historik, vlersoi në Federatën e Futbollit të Kosovës dhe thonë se tash duhet të avancojë çësia ndaj këtij sporti. Ulrike Lunacek tha se Serbia nuk do të bëhet antare Bashkimit Evropian pa e njohur Kosovën. Prania e shtuar ushtarake Rusisë ishte në fokus të takimit të presidentit amerikan Barack Obama dhe pesë liderëve të vendeve të rajonit nordiko-baltik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën kryetarja Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek tha se është e sigurt se Serbia nuk do të bëhet antare Bashkimit Evropian nëse së pari nuk e pranon Kosovën. Unë jam njëri nga pak politikanët e lartë të BE-së që insiston se njohja e Kosovës është kusht për Serbinë, tha mbrëm Ulrike Lunacek në një forum të shoqërisë civile në Beograd. Zonja Lunacek, e cila është raportuese e Parlamentit Evropian për Kosovën, ka theksuar se nuk është armike e Serbisë, por përkundrazi dashamirë e saj dhe beson se Beogradi ka bërë progres të konsiderueshëm në rrugën e saj drejt integrimit në BE. Ulrike Lunacek tha se pret që antarësimi i Serbisë në BE do të bllokohet jo për arsye të vërejtjeve të saj, por për shkak të përvojës së Bashkimit Evropian me Çiprën. BE-ja në vitin 2004 e ka miratuar pranimin e Çiprës, për të cilën ajo theksoi se nuk i kishte qartas të definuar kufit për shkak të okupimit të pjesës veriore nga Turqia. Prej atëherë, Çiproja e ka bllokuar kandidaturën e Turqisë për pranim në BE për shkak të mospajtimeve territoriale. Duket se zonja Lunacek ka sugjeruar se kjo situatë mund të ndodhë me Serbinë, e cila Kosovën ende e konsideron pjesë të saj. Antarët e Parlamentit të Malit të Zi nga partitë opozitare mbrëm kanë mbrohuritur ofendime kundër kryeministrit Milo Djukanovic, derisa ai e filloi fjalimin e tij. Deputetët e Partisë së Frontit Demokratik u ngritën në këmb dhe filluan të brohorisin Milo vjedhës. Zoti Djukanovic u përgjigj duke thënë: "Ju lumt juve idiot." Kjo seancë e parlamentit ishte e fokusuar se si të gjendet të zgjidhje për përfshirjen e përfaqësuesve të opozitës në disa ministri. Opozita e akuzon zotin Djukanovic për korrupsion. Prej vitit 1991, Djukanovic ka udhëhequr Malin e Zi, vend me 650.000 banor, duke qenë president apo kryeminister. Prania e shtuar ushtarake e Rusisë ishte në fokus të takimit të presidentit amerikan Barack Obama dhe pesë liderëve të vendeve të rajonit të nordiko-baltik. Ne jemi të bashkuar në shqetësimin tonë për praninë dhe sjelljen agresive në rritje të ushtrisë Rusisë në rajonin nordiko-baltik, tha mbrëm në Washington presidenti Obama në fund të takimit me zyrtarët e lartë të Danimarkës, Islandës, Finlandës, Suedisë dhe Norvegjisë. Më tutje ai ka theksuar se të gjashtë shtetet u pajtuan për nevojën e mbajtjes së sanksioneve kundër Rusisë. Më herët e zoti Obama ka theksuar se derisa ka gatishmëri për uljen e tensioneve, Washingtoni po ashtu do të jetë i përgatitur për ta kundërshtuar çdo agresionit të perceptuar të Rusisë. Për vrasjen e njërit prej komandantëve të vetë të lartë, Lëvizja Hezbollah, i ka fajsuar xhihadistët në Siri. Ky grup e shiit libaneze sot ka njoftuar për vrasjen e njërit të komandantëve të vetë, Mustafa Bedreddin, mbrëm afër aeroportit të Damaskut në Siri. Vrasja këtij personi është goditja më e madhe për grupin militant Hezbollah prej vrasjes së liderit të krahut ushtarak të tij, Imad Muhniev, në vitin 2008 nga një sulme bombë në Damask. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të programit e pas pranimit në FIFA, çësia ndaj futbollit në Kosovë duhet të avancoj, vlerësojnë përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës. Nën kryetari Federatës Agim Ademi thot se Kosova ka talente për futboll, por nuk e ka infrastrukturën e nevojshme për gara ndërkombëtare. Për zgjedhësi kombëtare së Kosovës Albert Bunjaku paralajmëron se Kosova do t'i hap dyert për të gjithë futbollistët që dëshirojnë ta përfaqësojnë shtetin e tyre, por pa i obliguar ata. Kronike Bekim Bislimit.
Ndërsimi i Kosovës në Federatën Botërore të Futbollit FIFA është moment historik për vendin dhe futbollin e tij, si dhe përmbyll fazën e ndërkombëtarizimit të sporteve të Kosovës, por tashmë nis një etapë re për futbollin e Kosovës, vlerësojnë përfaqësuesit e federatës dhe ekspertët e këtij sporti në vend dhe sipas tyre duhet edhe çasje e re për zhvillimin e futbollit, se Kosova ka nevojë për infrastrukturë më të mirë për gara ndërkombëtare në futboll, është fakt të cilin e ka përmendur edhe Senes Erzik nga Komiteti Ekzekutiv i FIFA-s gjatë paraqitjes së raportit për Kosovën në Kongresin e 66 të kësaj organizate para se të votohej për pranimin e Kosovës.
There is an obvious passion for football in the country.
Më rëndësishmi është se ekziston pasion i madh për futbollin në vend dhe potencial i madh për zhvillim në rast se Federata e Futbollit e Kosovës merr mbështetjen dhe ndihmën për të cilën ka nevojë, ka thënë Erzik. Me konstatimin e zotit Erzik, pajtohet edhe nën kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi, duke folur për Radio në Evropa e Lira, i thekson se tashmë ka nisur një epokë e re për futbollin e Kosovës.
Me plotë drejt, e ka thënë ai, sepse ne një dallim që e kemi nga shumë shtete të Evropës, që ne talentin e kemi, infrastrukturën e kemi, por në që kemi talentin shpesoj shumë, edhe në organet tona qeverisë, në qeverinë të cilët kanë premtu, dhe si të thëmë të drejtën veç edhe e kanë fillu punën e kësaj infrastrukture që realisht do të bëhet një infrastrukturë solide dhe pranueshme me normat e FIFA-s dhe UEFA-s që kërkon me një periudhë shumë të shpejtë.
Pranimi në FIFA do t'i hapë rrugën kombëtarës së Kosovës që të marrë pjesë në kualifikimet të cilat nisin në muajin shtator për Kupën e Botës që mbahet më 2018 në Rusi. Ademi ka shtuar se deri në muajin shtator kur nisin këto kualifikime, pritet që stadiumet në Mitrovicë dhe në Prishtinë të jenë të gatshme për takimet që mund t'i zhvillojë Kosova në kuadër të këtyre kualifikimeve. Në përfaqësuese të ndryshme të botës, por kryesisht në ato të vendeve evropiane, aktualisht janë një numër i konsiderueshëm lojtarësh që vlerësohen të jetë kualitativ, të cilët janë nga Kosova ose me origjinë nga Kosova. Por do t'i ftoj Federata e Futbollit të Kosovës lojtarët e tillë që t'i bashkohen në vendit prej ku i kanë rënjet. Për zgjedhësi i përfaqësuesit të futbollit të Kosovës Albert Bunjaku thot për Radio në Evropa e Lirë se ftesa ka qenë dhe vazhdon të jetë për të gjithë ata lojtarët të cilët mendojnë dhe dëshirojnë të jenë pjesë kombëtare të Kosovës në përputhje me profilet që kërkon kjo kombëtare. Megjithatë, sipas tij është çështje individuale se si do të vendosin ata, varësisht se në cilat kombëtare gjenden aktualisht.
Unë mendoj që kështu tash pas pranimit është edhe një mundësi më e madhe që Kosova të bashkon lojtarë që më herët kanë qenë të ndonjë për çështje ndryshme, dhe kjo është një mundësi e mirë. Mirë po, momenti ku ne gjendemi duhet jemi pa kujdeshëm, sidomos me lojtarët që janë domethënë prag kampionatit evropian, dhe asë është interes tyre mas pare që ata të përqendrohen të fokusohen 100% në performancë profesionale, kampionat evropian, e pas kampionatit evropian, hyrjet e kombëtarëve të Kosovës janë të hapura për gjithë ata që mendojnë, dëshirojnë të përfaqësojnë shtetin ku kanë lindur.